Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Nova vlada umesto dosadašnjih 17 imaće 18 ministara. Resori financija i privrede biće razdvojeni. Ministarstva financija, privrede i poljoprivrede vodiće nestranačke ličnosti, najavio lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Socijalisti na sednici predsjedništva koja je u toku odlučuju o svojim kandidatima za ministre. Zaoštrava se situacija u Siriji. Pentagon spreman za vojnu akciju u toj zemlji ako tako odluči predsjednik Obama. I pored rigoroznih mera štednje, dug Grčke sve veći. Vreme sutra uglavnom sunčano, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 33, u Beogradu 29 stepeni. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog izmena zakona o i dopune zakona o ministarstvima. Prema tom predlogu vlada će imati 18 ministarstava, a jedina novina u odnosu na postojeći zakon je razdvajanje resora financija i privrede. Predlog zakona Skupština Srbije razmotriće sutra na sednici zakazanoj za 11 časova. O predlozima kandidata za nove ministre danas su odlučivali stranački organi naprednjaka i socijalista. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora najavio je da će naprednjaci za tri ministra financija, privrede i poljoprivrede predložiti nestranačke ličnosti. Potvrdio je da je kandidat za ministra financija Lazar Krstić, za ministra odbrane Nebojša Rodić, a za ministra regionalnog razvoja Igor Mirović. Vladu u narednom periodu čeka težak posao, a moto te stranke biće modernizacija Srbije, rekao je Vučić na sednici glavnog odbora koju je pratila Ida Maričić.
Lider naprednjaka rekao je da u toj stranci još postoje dileme oko kandidata za ministra poljoprivrede i privrede. Naveo je da za te funkcije imaju po dva kandidata i da će odluku doneti u toku dana. Objasnio je da je Svetlana Živanović, koju su mnogi videli kao novu ministarku poljoprivrede, odlučila da ostane da živi i radi u Americi, ali da je prihvatila da bude savjetnik. Naveo je da bi novi ministar poljoprivrede mogao da bude naš stručnjak koji radi u Svetskoj organizaciji za hranu ili profesor sa Novosadskog univerziteta. O tome ko su kandidati za ministra privrede nije govorio. Aleksandar Vučić objasnio je zašto su se naprednjaci odlučili za nestranačke ličnosti.
Zato što mislim da je konačno vreme da sa onih predizbornih marketinških priča o kojima svi umemo lepo da govorimo, vreme je da pređemo na dela. I vreme je da pokažemo da smo spremni ne mi da kontrolišemo financije, već da u financijama postoji jasan i jedini princip. Dinkić je otišao iz vlade, nije više u vladi, ali nama ne smeta Ivan Simić ako će da vodi poresku politiku ni po babu ni po stričevima. Potrebni su nam ljudi od integriteta, potrebni su nam ljudi koji znaju svoj posao, zato što ako mi ne uredimo državu, niko u budućnosti neće imati sličnu priliku kakvu mi danas imamo.
Vučić je kazao i da naprednjaci nisu predložili kandidate za ministra kulture i sporta, jer će to biti predmet razmatranja drugih stranaka. Naglasio je da posle rekonstrukcije vlade sledi smena državnih sekretara, pomoćnika ministara i direktora javnih preduzeća koji nisu dobro radili. Od novih ministara očekuje da počnu da rade punom parom, jer neće imati 100 dana poštede. Lider naprednjaka osvrnuo se i na mogućnost izbora.
Postoji granica do koje na političkoj sceni možemo da tolerišemo nečiju razmaženost, bit ću slobodan da kažem i nečiju bezobzirnost, nečiji bezobrazluk, nečije zahteve da ih tretiramo kao da su prevremeno rođena deca u inkubatoru. Nećete čekati dugo kada ćemo morati da takvima kažemo dosta i da ako već insistiraju na tome i ako su sigurni da za svoju politiku zaustavljanja Srbije na svakom mestu, za svoju politiku urušavanja Srbije na svakom mestu imaju podršku, da im kažemo nema problema, izmerite se i toliki ste koliki ste.
Poručio je onima kojima smetaju Giuliani, Strauss-Kahn i Guzenbauer da pričaju šta hoće, ali da zaustavljanja više nema.
Imperativno moramo da nastavimo brigu o našim ljudima i interesima na Kosovu i Metohiji, da zaustavimo rast nezaposlenosti. Očekujemo da Bosch već u novembru otvori 600 radnih mesta ovde u Šimanovcima. Očekujemo da, i za to sam zahvalan i predstavnicima URS-a koji su u tome pomagali, očekujem da sa Mercedesom završimo konačne dogovore oko ulaganja u Ikarbus. Nadam se da ćemo uspeti da ih privolimo da uđe u FAP. Istovremeno očekujemo da velike japanske kompanije kao što su Yazaka i Tanaka dođu konačno u Srbiju, neću da govorim koliko i na koji način treba, možemo i moramo da iskoristimo naše veze i sa Emiratima i sa Narodnom republikom Kinom i ne samo sa zapadnim zemljama, već i sa Ruskom federacijom.
Aleksandar Vučić je istakao i da je modernizacija Srbije najvažniji cilj za naprednjake, od koga, bez obzira na rejting i političke pritiske, neće odustati.
Kada govorimo o modernizaciji, pokušat ćemo i morat ćemo da reformišemo i penzioni sistem, što ne znači da će penzioneri živjeti slabije, već se nadam da će živjeti bolje. Morat ćemo da reformišemo javnu upravu, morat ćemo da reformišemo i restrukturiramo javna preduzeća.
U 50-minutnom govoru Aleksandar Vučić je naveo i da borba protiv kriminala i korupcije i evrointegracije nemaju alternativu. Poručio je da je Srbija zemlja u kojoj postoji šansa i koja ima šansu.
U sedištu Socijalističke partije Srbije u toku je sednica predsjedništva na kojoj bi socijalisti trebalo da predlože svoje kandidate za ministre u rekonstruisanoj vladi. U SPS-u se nalazi naš reporter Čedomir Savković.
Sednica predsjedništva Socijalističke partije Srbije počela je nešto pre 13 časova kada je u sedište te stranke stigao njen predsjednik i premijer vlade Srbije Ivica Dačić. Pre njega su stigli funkcioneri SPS-a Milutin Mrkonjić, Slavica Đukić-Dijanović, Branko Ružić, Aleksandar Antić, Žarko Obradović i ostali. Očekuje se da se odluči o imenima ministara prosvete i saobraćaja. Za sada je poznato da je glavni kandidat za ministra prosvete Tomislav Jovanović, dok se još uvek ne zna ko će zameniti Milutina Mrkonjića na mestu ministra saobraćaja. Posle najave predsednika naprednjaka Aleksandra Vučića jasno je da će Socijalistička partija Srbije predložiti i svoje kandidate za ministre sporta i kulture. Kako nezvanično saznajemo, kandidati za te funkcije mogli bi da budu funkcioner SPS-a Branko Ružić za sport i direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac za resor kulture. Sednica predsjedništva Socijalističke partije Srbije još uvijek nije gotova, a posle sednice očekujemo da čujemo detaljnije informacije u vezi sa rekonstrukcijom vlade.
Poslanički klub Demokratske stranke održat će popodne sednicu na kojoj će dogovoriti način učešća demokrata u raspravi o rekonstrukciji vlade. Šef poslaničkog kluba DS-a Borislav Stefanović izjavio je da je to priprema za sutrašnju sednicu Skupštine, jer još ima nepoznanica o sastavu rekonstruisanog kabineta premijera Dačića. Vlada je na današnjoj sednici, pored izmena i dopuna zakona o ministarstvima, usvojila i akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije do 2018. godine. Vlada je također razrešila dužnosti konzula Srbije u Čikagu, Deska Nikitovića, pošto je prethodno Ministarstvo spoljnih poslova pokrenulo proceduru za njegov opoziv.
Vlada je donela i rešenje kojim je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić imenovan za predsednika Komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Mlađan Dinkić za zamenika predsednika prenose agencije. Vlada je Dinkića imenovala na Vučićev predlog, a prvi potpredsednik vlade je tu tačku lično stavio na dnevni red i objasnio ministrima da su poslovni ljudi iz Emirata izuzetno zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Dinkićem i da se oni vezuju za ljude, a ne za funkcije. Vlada je jednoglasno prihvatila predlog da Vučić i Dinkić budu ovlašćeni da zajedno nastave da vode saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Kinu, gde će u naredna 4 dana razgovarati sa kineskim državnim vrhom i obići ključne financijske i privredne centre.
Nikolić će se sutra u Pekingu sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Nakon toga sa delegacijom privrednika iz Srbije učestvovaće na investicionom forumu u Hangzhou, gde će predstaviti mogućnosti za ulaganje u Srbiji. Najavljeno je da će tokom posete biti potpisan veći broj međudržavnih sporazuma od značaja za razvoj međusobnih političkih i ekonomskih odnosa.
Slušate novosti dana. Lokalni izbori na Kosmetu zakazani za 3. novembar i dalje izazivaju oprečne stavove kod tamošnjih Srba. Čelnici 4 opštine na severu traže bojkot, dok oni u centralnim delovima podržavaju stav vlade Srbije da na izbore treba izaći. Za i protiv učešća na lokalnim izborima bila je tema naše emisije Sedmica. Beleži Nataša Ćuković.
Srbi sa severa Kosmeta moraju da preuzmu odgovornost i izađu na lokalne izbore, jer će u suprotnom ući u kontinuitet sukobljavanja sa institucijama u Prištini, smatra Rada Trajković, poslanik Jedinstvene srpske liste u Kosovskom parlamentu.
Sve što budu oni, kao lokalna samouprava, kao srpska, kao ta sada koja je formirana, donosila odluku o izgradnji, infrastrukturi, dodeljivanju lokala, privatizaciji, Priština će u kontinuitetu sve to negirati i to će biti jedan kontinuitet sukobljavanja i iscrpljivanja i destabilizacije Srba na severu sa Prištinom bez pomoći Beograda.
S druge strane, predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže da nisu promenili stav po pitanju bojkota lokalnih izbora, a ključni razlog je to da se ne radi o statusno neutralnim izborima.
Oni su raspisani od strane predsjednice Kosova Tifete Jahjaga po prištinskim zakonima i izlaskom Srba na te izbore mi bismo, ali ovoga puta kao narod na Kosovu i Metohiji, i formalno priznali nezavisnost Kosova i mi nikakvu, da tako kažemo, štetu ni utihu ne bismo imali od toga što bi naša vlada i ova i svaka buduća ponavljali tu mantru da nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Mi bismo prihvatili dobrovoljno na izborima učešće i prihvatanje ustava Kosova, njihovih zakona, novih institucija.
Koordinator foruma za etničke odnose Nenad Đurđević smatra da su Srbi na Kosmetu bili slabo informisani o tome šta nosi briselski sporazum i koje su posljedice neučešća u tom političkom aranžmanu.
Nemate sada drugi način do da učestvujete na izborima. Svaka druga stvar je zaista lošija po Srbe na Kosovu, po Srbe na severu Kosova. Jednostavno, jedan žrvanj, ako tako mogu da kažem, koji ide i melje, je takav da ili ste vi deo nekog sistema ili ćete biti samleveni na ovaj način. Dakle, jako je važno biti deo priče, a ne biti van priče.
Nenad Đurđević upozorava i da će na Kosovu sledeće godine biti organizovani parlamentarni izbori, a da su predstojeći lokalni u stvari legitimizacija ljudi koji će učestvovati na njima i da, ukoliko Srbi budu dobro organizovani, mogu da postanu snaga koja će značajno uticati na političku scenu Kosova.
U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice, grad Niš od petka 23. avgusta do večeras u 20 časova za privremeno raseljena lica sa Kosova i Metohije organizuje prijavljivanje radi evidentiranja povodom predstojećih lokalnih izbora na Kosmetu. Punktovi za prijavljivanje su otvoreni u svih pet niških opština, kao i na području mesnih zajednica gde živi i veći broj privremeno raseljenih lica. Kako se za ovaj značajan posao pripremio grad Niš, čućemo od Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, evo da čujemo kako se grad Niš organizovao da ovaj značajan posao završi kako valja. Pred našim mikrofonom je zamenik gradonačelnika Niša, gospodin Ljubomir Slavković. Gospodin Slavkoviću, kako se grad organizovao?
Na spisku koji nam zdavio komisarijat Nišu trenutno boravi privremeno sa Kosova negde oko 17.500 građana. Mi smo se zaista dobro organizovali. Podsjećam da je grad Niš preko gradskih opština angažovao preko 70 svojih izvršilaca koji rade petak popodne, subotu i nedelju do 20 sati uveče. Ono što danas imam izveštaj sa terena, to izde zaista dobro. U suštini ćemo zaista odraditi udarnički onaj posao koji je neophodan da bismo državi Srbiji, a i samim nama, pomogli da prikažemo pravo stanje broja građana srpske nacionalnosti sa Kosova.
A sada da čujemo kako to izgleda na samom terenu. Branko Đorđević, opštinski većnik u opštini Crveni krst.
Gradska opština Crveni krst je to organizovala na isti način kao i druge opštine, samo što smo dodali još prijavljivanje po punktovima u određenim mesnim kancelarijama u kojima su nastanjeni ljudi koji su raseljeni sa Kosova i Metohije.
Da bi se im bili bliži.
Da bismo im bili bliži, da bi posao bio kvalitetnije i ekspeditivnije odrađeno.
Kakvo je interesovanje?
Interesovanje je veoma veliko, ljudi masovno dolaze.
Evo šta su nam rekla i privremeno raseljena lica sa Kosova i Metohije.
Trajko Knežević, Donja Dubnica, Podujevo.
Evo, prijavili ste se za predstojeće lokalne izbore na Kosovu.
Da, nadam se da bi pomoglo i srpskom narodu i Srbiji.
Đoka Savić iz Gnjilana, sigurno ću da dam svoj glas. Normalna stvar da bi odlučio za koga ću ja, to je moje lično pravo da glasam.
Ja sam Savić Slavica, ne želim da ostanem van spiskova, da se čuje naš glas.
Slušate Radio Beograd 1. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nova vlada umjesto dosadašnjih 17 imaće 18 ministara. Resori financija i privrede bit će razdvojeni. Ministarstva financija, privrede i poljoprivrede vodiće nestranačke ličnosti, najavio lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Socijalisti na sednici predsjedništva koja je u toku odlučuju o svojim kandidatima za ministre. Zaoštrava se situacija u Siriji. Pentagon spreman za vojnu akciju u toj zemlji ako tako odluči predsjednik Obama. I pored rigoroznih mera štednje, dug Grčke sve veći. Vreme sutra uglavnom sunčano, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 33, u Beogradu 29 stepeni. zaoštrava se situacija u Siriji. Sirija je pristala da dozvoli inspektorima Ujedinjenih nacija da posete predgrađe Damaska, gde je u napadu u sredu navodno korišćeno hemijsko oružje. Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova objavila je Sirijska državna televizija. Zvanični London je saopštio da će Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države ozbiljno reagovati ukoliko se ispostavi da je Sirija koristila hemijsko oružje.
Kako se navodi, američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron istakli su u telefonskom razgovoru duboku zabrinutost zbog napada u sredu kod Damaska u kojem je navodno upotrebljeno hemijsko oružje. Pentagon je spreman da sprovede vojnu opciju u Siriji ukoliko tako odluči predsjednik Barack Obama, rekao je američki sekretar odbrane Chuck Hagel. Sirijski ministar informisanja Omran Al-Zubi odbacio je mogućnost napada Sjedinjenih Američkih Država na Siriju i upozorio da bi takav potez mogao da izazove još više nasilja u regionu.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da dokazi ukazuju na to da je režim sirijskog predsjednika Bašara Al-Asada izveo napade hemijskim oružjem na svoj narod protekle nedelje. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da ne prelaze crvenu liniju u Siriji, ističući da bi vojna intervencija Vašingtona u toj zemlji imala ozbiljne posljedice.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u prvom javnom komentaru izveštaja o upotrebi hemijskog oružja u Siriji da će Izrael, ako bude potrebno, staviti prst na okidač. Na početku redovne sednice vlade, Netanyahu je rekao da je to što se događa u Siriji užasna tragedija i zločin i da se takva situacija ne može nastaviti.
Egipatski sud je odložio za 14. septembar ponovno suđenje za ubistvo i korupciju bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i visokim zvaničnicima bezbednosnih snaga.
Mubarak, koji je u četvrtak oslobođen iz zatvora i stavljen u kućni pritvor, prisustvovao je suđenju. Za 29. oktobar odložen je i početak suđenja lideru muslimanske braće Mohamedu Badiju i dvojci njegovih pomoćnika, optuženima za ubistvo demonstranata protiv svrgnutog predsjednika Mursija. Trojica optuženih iz bezbednosnih razloga nisu dovedena u sud. Nove egipatske vlasti su, posle svrgavanja predsjednika Mohameda Mursija, krenule u obračun sa tim islamističkim pokretom, ali je hapšenje Badija i drugih članova bratstva pokrenulo najgore nasilje u zemlji od arapskog proleća 2011. godine.
Egipatska vojska je svrgavanjem demokratski izabranog predsjednika Mohameda Mursija izvela brutalni državni udar, a Evropska unija i Sjedinjene Američke Države na to ne reaguju u strahu od takozvanog političkog islama, smatraju poznavaoci prilika u tom delu sveta. Oni veruju da je jedino pravo rešenje demokratizacija egipatskog društva u kojem već decenijama glavnu reč ima moćna, ali odnarođena vojska. Đurđica Dragaš.
Revoluciju kojom je pre 2,5 godine sa vlasti izbačen dugogodišnji egipatski predsjednik Hosni Mubarak, predvodili su liberali i sekularisti, podržali najsiromašniji slojevi društva, a na kraju od svega profitirali islamisti predvođeni muslimanskom braćom, kaže spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. On podsjeća da je na prošlogodišnjim izborima manje ili više radikalne islamističke pokrete podržalo čak 75% birača.
Mi smo sada dobili dva bloka. Jedan blok je taj većinski islamistički i drugi je su sekularne i liberalne snage koje, s obzirom da su same neorganizovane, je armija uzela po zaštitu.
Svrstavanjem na jednu stranu i izbacivanjem predsjednika Muhameda Mursija, vojska je, kategoričan je Jakšić, izvršila najbrutalniju vrstu puča koji prećutno podržavaju zapadne sile.
Ta vojna hunta obezbeđuje interese Zapadu. Dakle, ona je ta koja je štit pred strahom Zapada od eksperimenta takozvanog političkog islama. Jer prvi put sada, dakle i u Tunisu i u Egiptu, posle kao rezultat arapskog proleća, mi imamo islamističke vlade, odnosno imali smo u Egiptu. Zapad ne uspeva da pobegne od tog straha, ne znajući na koju stranu to može da ode.
Islamolog Ivan Kostić upozorava da veliku ulogu u dešavanjima u Egiptu imaju finansijski moćne zemlje Persijskog zaliva, u kojima već tradicionalno postoji animozitet prema muslimanskoj braći.
Potpuno su dve različite struje, jer muslimanska braća je izrazito kritična prema Saudijskoj Arabiji, politici Saudijske Arabije, te njihove pro-američke politike koju vodi i vahabitski uleme vreme koje njima izdavanjem tih raznoraznih konstruisanih fetvi opravdava tu proameričku politiku, a pritom oni su veoma jedan pokret koji zastupa tu neku, da kažem, podržava i njemu strana ta revolucionarna aktivnost, što sve zajedno nikako ne odgovara Saudijskoj Arabiji.
I Jakšić i Kostić uvereni su da svrgavanje autokrata, bilo da je reč o Mubaraku ili o Mursiju, nije put kojim bi Egipat mogao da izađe iz krize. Po njima rešenje je u demokratizaciji sistema u kojem vojska već decenijama ima glavnu reč. Ako Zapad zaista želi dobro Egiptu, trebalo bi da podrži upravo taj proces, a ne da, kako ocenjuju, zatvara oči pred nasiljem koje se u toj zemlji dešava.
U Grčkoj ne samo da se ne nazire kraj finansijskoj krizi, uprkos najoštrijim merama štednje koje su preduzete, nego najnoviji podaci govore da je ona sve dublja. Šestomesečni obračun zaključno sa 30. junom pokazuje da je Grčka trenutno dužna više nego 2009. godine, kada je kriza počela, a da je čak i u odnosu na kraj 2012. dug uvećan za 18 milijardi evra. Iza Tine Majda Šimunec.
Šokantan podatak da grčki javni dug trenutno iznosi 321 milijardu evra, navodno procuruju iz centrale Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu, pokrenuo je lavinu negativnih reakcija u Atini. Iako analitičari koji nalaze razumevanje za državnu politiku ističu da je struktura duga sasvim drugačija u odnosu na početak krize, kao i da proces reformi može bitno da utiče na izmenu katastrofalne slike grčke ekonomije, za opoziciju je ovo najbolji znak da ni minut više ne bi trebalo ostaviti Grčku i Grke u kandžama kreditorskih pijavica. Rekordno zaduženje od 180% BDP-a je prema opozicionom lideru Aleksisu Ciprasu rezultat politike Noja, koju svoje vreme forsira premijer Andoni Samaras. Samaras je prošlost i valjda je sada svima u Grčkoj to jasno. Grčki narod neće čekati skrštenih ruku da ova vlada do kraja ispuni svoje zadatke prema kreditorima, izjavio je Cipras. Predsjednik vodeći opozicijone stranke Sirize ocenio je i da politika Samarasa predstavlja sinonim za totalni bankrot, potpuni krah ekonomije i najdublju moguću recesiju i da će političke promjene koje slede na Evropskom jugu i Grčkoj biti veliko iznenađenje za svetske kreditore. Teške optužbe na račun vlade Samarasa isporučile su i ostale opozicijone partije. Ekonomski eksperti u Atini sada sasvim otvoreno zaključuju da Grčka neće moći da savlada ekonomske probleme bez novog otpisivanja duga ili neke ozbiljnije finansijske pomoći iz Europskog fonda za stabilnost. Iz Nemačke međutim stižu kontradiktorne vesti. Ministar financija Wolfgang Schäuble čas se negira, a onda neformalno priznaje da će Grčkoj morati da se otpiše još jedan deo duga. Evropski komesar za energetiku, bliski saradnik i član rukovodstva partije Angela Merkel, izjavio je da će Grčka dobiti nekakvu pomoć, ali da će ona biti znatno manja nego što se očekuje i da neće preći 10 milijardi evra.
Ponovo vesti iz naše zemlje.
Đaci osmog razreda koji zbog bolesti u junu nisu polagali završni ispit, izaći će na malu maturu sutra i utorak, iako je taj test formalnost jer se rezultati neće bodovati pri upisu u srednje škole. Testove iz srpskog i matematike polagaće oko 1200 učenika, mada mnogi smatraju da je avgustovska matura nepotrebna, pošto je u junu taj ispit poništen zbog krađe testova. U Ministarstvu prosvete objašnjavaju da su po zakonu svi osmaci dužni da polažu ispit jer je to uslov da dobiju diplomu o završenoj osnovnoj školi.
Nacrt odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u Novom Sadu, prema kojoj bi trebalo da se skrati radno vreme kafića i noćnih klubova do 23 sata i da se zabrani prodaja alkoholnih pića posle 22 časa, već je podelio javnost. Vlasnici lokala protive se predlogu odluke. Građani je pozdravljaju, ali i postavljaju pitanje da li se zabranama i zakonima mogu rešiti svi problemi. Bojana Karavidić.
Već sledećeg meseca nacrt odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata trebalo bi da se nađu pred odbornicima Skupštine Novog Sada. Nacrt je pripremljen u Gradskom veću za privredu, a povod su bili apeli građana. Gradonačelnik Miloš Vučević kaže za Radio Beograd da zbog ovog predloga traje žestoka kampanja protiv gradske uprave.
Imate s jedne strane apel građana da se uredi da nemoguće da rade klubovi do 4-5 ujutru u stambenim delovima. Vi to krenete, digne se čitav lobi ugostiteljski, proizvođača alkoholnih pića. Do toga da mi sad kada zatvorimo da ne mogu da rade noće klubovi i diskoteke u stambenim zgradama, da će onda mi da isteramo omladinu na ulice. Vodi se takva kampanja protiv grada.
Udruženje novosadskih ugostitelja je protiv ovakve odluke. Kategoričan je njegov predsjednik Dragan Stanojević jer smatra da oni nisu dužni da obezbeđuju javni red i mir.
Razlog za donošenje te odluke jeste buka i remećenje javnog reda i mira za što nisu ugostitelji krivi, javni red i mir može da se prekoračuje i u 8 ujutru i u 14 časova, a što se tiče buke, za to postoje organi koji to treba da reče.
U Novom Sadu se pored dve najveće tragedije u kafiću, odnosno noćnom klubu, kada je u požaru 14 mladih izgubilo živote, sve češće događaju ubistva na ulici, napadi hladnim oružjem u školskom dvorištu, nedavno je usred bela dana razoružan i napadnut policajac. Novosađani uglavnom odobravaju nameru gradskih vlasti da se skrati radno vreme noćnih klubova, iako smatraju da bi to trebalo da bude samo početak uvođenja reda.
Treba skratiti radno vreme, buke su užasne, ne može se stvarno opstati, ko radi, taj ne može da živi.
Neće se ništa postići s tim. Pa treba decu, omladinu, starije, treba ih angažovati. Sasvim u redu da rade kafići subotom, nedeljom.
Ne bi bilo loše da se skrati, ali nije samo to ono što treba da se uradi. Je, ali uzrok lošeg nije samo radno vreme, nego mislim da to dolazi od kuće.
Zabrane ipak nisu rešenje, smatra psiholog iz Centra za odvikavanje od bolesti zavisnosti Milan Radovanović.
Zabrane mogu donekad da reše problem, ali s obzirom da su upućene ka mladima, mene više brine da će ne desi efekt zabranjene voći. Možda bolje bio da su doneli neke mere koje bi bile usmerene ka porodici, ka školi, ka nekim drugim vrednostima.
No kao što je rekao jedan Novosađanin, dobro je da se od nečeg počelo.
U samom centru prestonice, u Knez Mihajlovoj ulici, u toku je akcija Osvajanje Beograda. Ko i kako osvaja Beograd, u prilogu Vladimira Đudovića.
Kada konačno završite slalom kroz letnje bašte između stolova i stolica koji su okupirali Trg Republike, naići ćete na neobičan prizor za srce metropole. Pravu pravcatu plažu. Ležaljke, suncobrani sitan pesak u ograđenom prostoru ispred beo izloga i neki mladi i manje mladi ljudi na plaži međusobno razgovaraju, objašnjavaju, gestikuliraju. O čemu se radi, kaže nam Ana Đokić iz Kulturnog centra Beograda.
Ono što je lepo jeste da smo se mi potrudili da organizujemo program koji će zabaviti i interesovati naše tinejdžere, za koje zapravo ova plaža i otvorena, namenjena i osmišljena, te svakoga dana od 5 popodne u toku su radionice na različite teme i nakon toga u večernjim satima imamo opet program koji je nešto malo slobodnijeg karaktera, znači da li je to muzički program, filmski program, književne ove večere, ali ne u onako nekom dosadnom, da kažem, maniru.
Osvajanje Beograda, dakle, nije neka, ne daj Bože, okupacija, već širenje urbanog duha, šarma, tolerancije, solidarnosti, građanske odgovornosti kod mladih kroz upoznavanje sa slikarstvom, arhitekturom, fotografijom, animacijom, kreativnim pisanjem, dizajnom, čak i šivenjem majice i kreiranjem videoigrica. A kako izgleda učenje u pesku? Ana Đokić.
Evo iskreno, pošto ja sam juče prisustvovala na ovoj prvoj radionici, ja sam potpuno oduševljena. Moram reći da je odziv zadovoljavajući, dolazi do nekih kvalne, što je potpuno razumljivo s obzirom da je li ipak ovo razpust.
Tinejdžeri osvajaju Beograd i Beograd osvaje tinejdžere. Svakoga dana od 17 časova potpuno besplatno, sve do posljednjeg dana avgusta.
Stigli smo do sporta. Košarkaši su na turniru u Istanbulu, igraju se preostale utakmice fudbalske Superlige Srbije, a sutra počinje US Open. O svemu opširnije Željko Stefanović.
Sve je spremno za početak turnira US Open u New Yorku. U borbu za što bolji plasman ulazi čak pet naših dama, kao i Novak Đoković i Janko Tipsarević. Đoković je sinoć prisustvovao svečanosti povodom 40 godina od uvođenja ATP liste i istakao da je spreman za seriju velikih mečeva.
Zaista sam se dobro pripremao, nemam, hvala Bogu, zdravstvenih fizičkih problema, psihički sam motivisan i svež da pružim svoj maksimum i sad naravno ne mogu ništa da predviđam, niti ne mogu nešto da obećam, ali ono što sigurno je u mojim rukama i u mojoj snazi je da se pripremim što bolje i da pružim svoj maksimum.
Uz ovo informacije koja nam je upravo stigla, Đoković je nakon slabijih izdanja u posljednje vreme očigledno odlučio da promeni neke stvari, pošto je prethodno prekinuo saradnju sa dugogodišnjim sparing partnerom Dušanom Vemićem. Nekada deseti teniser sveta, Poljak Vojtek Fibak, novi je član stručnog štaba najboljih svetskog tenisera. Saradnja sa Fibakom neće uticati na Marijana Vajdu, koji je Novakov trener od 2006. godine. Formu Novaka Đokovića s razlogom pomno prati i selektor naše Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović.
Ono što Novak ima za svoju osobinu, to mi vrlo dobro znamo, znaju naravno i svi koji igraju profesionalni tenis, a to je da Novak sigurno ne igra njegov vrhunski tenis u ovom, da kažem, delu sezone, tako da sada je, da kažem, ispit ponovo na njemu da podigne tu formu. Veliki turnir je u pitanju, ekstra pritisak je za sve igrače u smislu Andy Murray koji brani titulu, Nadala koji juri za Novakom i naravno Novaka koji želi da ostane broj 1 i da pokaže koliko vredi.
Kratak pregled ostalih sportskih vesti. Ženski dvojac bez Kurmilara Ivana Filipović i Iva Obradović plasirao se u polufinale svetskog prvenstva za seniore u Južnoj Koreji. Na evropskom prvenstvu za juniorke košarkašice Srbije danas od 18 časova i 15 minuta u Vukovaru igraju meč za bronzanu medalju protiv selekcije Holandije. U trećem kolu turnira u Istanbulu košarkaška reprezentacija Srbije igra od 17 časova protiv selekcije domaćina Turske. U preostalim utakmicama trećeg kola fudbalske Superlige Srbije od 19 časova igraju Partizan i Radnički iz Kragujevca. Od 20 časova i 30 minuta sastaju se Vojvodina i Spartak.
Hvala Željku Stefanoviću. Ostalo još da čujemo informacije o vremenu. Trenutno je najtoplije na jugu zemlje. U Nišu su izmerena 32 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 30, a u Novom Sadu 28. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne i uveče moguća kiša. Vetar slab, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna 27 do 33 stepena. U Beogradu uglavnom sunčano, krajem dana mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se u naredna tri dana očekuju kratkotrajne večernje lokalne vremenske nepogode uz obilne padavine, grad i jak vetar.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Mirjana Milenić, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.